Rádio Trak. Vaše rádio na cesty.
Ahoj na cesty aj necesty. Dnes privítam nášho hostia. V podstate nie hostia, už pomalý inventár Martina Klieštinca. Ahoj Martin.
Ahojte všetci. Som tu teda zas.
No poďme sa pozrieť na náš priemysel. Keďže avizovalo niekoľko podnikov už totálne zastavenie. Čo?
Dobre som ťa počul, že náš priemysel? Máme ešte nejaký priemysel?
Jaj, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka alebo pripomienka.
Lebo že poďme sa pozrieť, kým ešte máme nejaký priemysel. Poďme sa rýchlo pozrieť, hej?
Dobre, tak poďme sa pozrieť na priemysel, ktorý ešte zatiaľ je na Slovensku. Ale už pomaličky alebo rýchlo ani nebude, pretože napríklad Volkswagen ohlásil sťahovanie výroby. Ja ani neviem, kam sa ide sťahovať, či do Turecka, či kam, ale vlastne odsťahovanie zo Slovenska je ohlásené. Myslím, že aj z Čiech, alebo odkiaľ to ešte, kde má nejaké linky.
Tak v Čechách má Škodovku.
No Škodovku, ale neviem, či Škodovku zavrú.
Škodovka veľmi výrazne obmedzuje výrobu. Áno, Škodovka začala dokonca skôr obmedzovať výrobu, jak slovenský Volkswagen.
No a Volkswagen teda tiež. Pred nedávnom ešte to vyzeralo tak, že sa budú snažiť udržať. Dokonca urobili nejaké dohody, čo sa týka platov. Ale teraz už je situácia celkom iná.
Ale veď na čo sú nám auta? No, však to je imperialistický prežitok auta. Treba to zrušiť. A na čo máme niekam chodiť? Však Ursula von der Leyenová to jasne povedala. Treba sa zbaviť vlastníctva. No.
No, však ona nebola prvá. Predtým to ešte hovoril Schwab nejaký.
A tých Švábov a Patkáňov a všeličoho ostatného je už tak veľa, že... Ale zase je to zaujímavé, keď to tak zoberete, že čo tá posledná doba prináša. Máme medveďov, ktoré sú vegetariány, Šváby, ktoré rozprávajú. Nestačí im sa čudovať.
No dobre, ale čo teraz, ako to vyzerá s tým našim priemyslom? No čo... Jedni sa odsťahujú, druhý zatvoria. Vlastne my všetci pôjdeme teraz na úrad práce alebo kýhoďa sa?
Obávam sa, že nie, no lebo ja sa tak akože opakujem a už to verím, že niekto môže byť už z toho otrávený, keď to tu stále opakujem. Ale zase poviem, že trhová ekonomika kapitalistického modelu, ktorý aj tá slovenská nepodniká, nevlastní, že iba z priamých a nepriamých daní a odvodov. No tak keď fabriky zastavia výrobu, keď ľudia nebudú mať príjmy, keď ak v 2008 stratia dopyt po tovaroch a službách, a to 2008 bol slabý odvar k tomu, čo nás teraz čaká, a naopak teda prestanú firmy produkovať, vyvážať, predávať a ľudia prestanú zarábať, no tak padnú do sociálnej siete štátu. Lenže štát, ktorý nežije z ničoho, len z daní a z odvodov, ktoré ľudia nebudú produkovať, pretože nebudú zamestnaní a firmy nebudú fungovať, tak štát nebude mať peniaze. To znamená, ľudia, ktorí padnú do sociálnej siete štátu a ten štát naopak ich bude zrazu mať živiť, tak nebude mať z čoho, však ten štát už teraz nemá prostriedky. Začína škrtiť, čím sa dá. Takže ono fajn, že budeme na úrade práce, ale či je ten názov ešte dobrý, lebo úrad práce, no tak keď nebude na Slovensku práca, na čo nám bude úrad práce? A ako nám ten úrad práce pomôže získať prácu, ktorá nie je?
No však... Ten názov aj teraz je taký divný, pretože kto pracuje, tak nie je na úrade práce. Jedine tí, čo sú tam zamestnaní, samozrejme, ktorým sa chodia ľudia hlásiť.
Ale stále ten úrad práce môže eventuálne niekomu nejakú pracovnú príležitosť nájsť. No lenže keď stratíme na Slovensku pracovné príležitosti, tak potom je otázka, na čo nám bude úrad práce. Jedine, áno, tak práce je tu dosť. Ľudia môžu začať, ja neviem, zadarmo kosiť trávu na uliciach, opravovať cesty a tak ďalej. No otázka je, že či budú mať záujem to robiť zadarmo. Možno, že ten úrad práce sa preorientuje na toto, ako bude ľuďom poskytovať pracovné príležitosti, lenže budú zadarmo tie pracovné príležitosti. Je to výzva na ľuďoch, kto je ochotný robiť zadarmo. A myslím si, že asi tých záujemcov nebude tak veľa, čo sa prihlásia na ten úrad práce, aby mohli mať takúto príležitosť. Takže je to také zaujímavé. No aspoň sa zasmejeme alebo zabavíme. Ja viem, nie je to tak ironicky, ale tak čo iné povedať o tom. No tak to nebude práca. No odídu aj ten zvláštne prapodivný národohospodársky projekt, kde celá krajina iba montuje auta pre zahraničné automobilky, aj ten nám teraz ide skrachovať, spadnúť. Tak akože o čom by mala byť táto relácia? To sa dá zhrnúť potom za 5 minút. No. Nebude priemysel, nebude práca, nebude čo voziť, lebo keď sa tak zoberieme, väčšinou vozíme všeličo pre automobilky a podružný priemysel. Ľudia prestanú mať peniaze, tak začnú oveľa menej kupovať, tým pádom oveľa menej tovaru bude treba voziť pre tých ľudí. No tak nebudeme mať prácu, no tak je to vyriešené. Toto relácia sa dá zhrnúť potom za 5 minút. Ako tak zjednodušene povedané. Je to pravda, môžeme nariekať, nadávať, hnevať sa, byť zúfali. Otázka je, či nám to pomôže. No ale potom je teda ešte jedna alternatíva postaviť sa voči tomu. Ale aj keď sa tomu voči tomu postavíme, je otázka, čo nám to priniesie. To, ako ľudia začínajú chápať, bol ten protest, ktorý 20. Urobil Smer s Republikou, so Životom a s Národnou koalíciou. Evidentne ľudia si začali dávať pozor na to, čo si prajú, lebo sa im to môže splniť. Lebo aj to, keď si priali, aby vyhral Matovič, sa im splnilo. Nebolo to nič úžasné. A priali si to presne preto, lebo predtým si priali, aby vyhral Fico Pellegrinim. Tiež to nebolo úžasné. A môžeme si tak do histórie a asi to začínajú chápať preto na proteste, ktorý propagoval intenzívne cez svoje siete Smer. Skoro 3 týždne, ktoré propagovala intenzívne cez svoje siete. Skoro 3 týždne Republika, ktorý propagoval intenzívne cez svoje siete skoro 3 týždne Život, Národná strana, ktoré propagoval intenzívne cez svoje siete aj Národná koalícia skoro 3 týždne. No tak došlo tam do centra Bratislavy pred prezidentský palác okolo 3000 ľudí. Áno, to malé námestičko fakt bolo plné, ale ja som tam bol, ešte sa tam dalo pomedzi ľudí tak natesno na úzko prejsť, čiže neboli tam ľudia zďaleka tak natlačení jak na Václaváku, že si nevedeli vybrať z vrecka niečo, mobil alebo tak. No a ešte aj trolejbusy okolo, lebo doprava mohla chodiť okolo toho námestia aj z jednej, z druhej strany, čiže ľudia nestali na cestách. Napriek tomu, že tam museli byť policajti, ktorí tých ľudí koordinovali, aby neskakali na tie cesty. A zo zadnej strany toho námestia ešte teda dokonca aj bol voľný plac, kus toho námestia. Čiže evidentne za tie 3 týždne 4 politické strany počnúť s tou najsilnejšou a tou, čo vládla v minulej vláde, nezmobilizovali viac alebo oveľa viac ako 3000 ľudí v centre Bratislavy. To znamená, že asi sa tí ľudia už tak ľahko nedajú uloviť a namotať na nejakú takúto akciu. No a Otázka je, že no tá nespokojnosť ľudí je evidentná a bude sa stupňovať. Určite sa bude stupňovať v zime, keď im budú z plafonu obrazne povedané tržať cencule, keď nebudú môcť dovoliť to alebo ono, keď budú už pomaly niektorí aj hladmi, keď nebudú mať na zaplatenie energii, keď sa sociálne istoty výrazne znížia. A potom je otázka, že či bude alternatíva, či bude len na výber to, čo je teraz a to, čo bolo predtým, alebo sa robí niečo racionálne. A či to tých ľudí osloví? Ja si myslím, že mohlo by. V každom prípade asi doba 90. rokov, kedy bol Horizon, BMG Invest a podobné veci, ktorým slubovali niekoľko 100% úroky z investovaných peňazí, čo boli pyramidové hry, politické strany, ktoré slubovali 100% zvýšenie platov a podobné, akože šialenosti, tak už asi na ľudí dnešnej dobe nezaberú. A kor po tom, čo si zažili za posledné 2-3 roky, to bola naozaj silná škola hrov, by som povedal až Makarenková metóda, kedy naozaj dostali silné pohlavky tí ľudia a facky a asi aj troška začali mať kontakt s realitou. No,
bola to hra silná.
Silná, dosť silná, by som povedal. A možno, že tých ľudí troška vychovala. Len je teda otázka, že povedzme, že tí ľudia už vedia, čo nechcú. Otázka je, že či sa zorientujú v tom, čo by vlastne chceli. Ako keď nebudú mať obrazne povedané, čo do húby a budú mrznúť, určite vyjdú na ulicu a začnú robiť bordel s prepáčením. Ale ide o to, aby to bolo konštruktívne, aby to nebola nejaká rebelia, aby to nebola nejaká násilná hrabovačka. Aby to bola nejaká rozumná alternatíva naozaj skupina odborníkov, ktorí sú slušní a vytvoria nejaký krízový manažment krajiny.
No ale skrátka, skutoční odborníci nie je takí, ako sme vydali teraz posledné 2 roky. Že vlastne z ničoho nič, napríklad medicínski odborníci, ktorých predtým nikto nepoznal, len niekto ich vyhlásil za odborníkov a diktovali tu celej krajine. Ale mali by to byť odborníci, ktorí naozaj niečo dokázali.
Áno, keď si zoberieme, aké malé kritéria na vzdelanosť sú u politikov, ktorí sa ukazujú, že aspoň keby boli úprimní a nemali to vzdelanie, tak je to vždy lepšie, ako keď ho nemajú, ale a klamú ľudí, že ho majú, lebo si ho uplatia, lebo ten diplom proste plagiatorsky získajú. No tak keď si zoberieme, že takto vládnu krajine a môžu si to dovoliť vrcholoví politici, ktorí sú pod drobnohľadom verejnosti a médií, čiže tam by mala byť naozaj opatrnosť, že len tak.
No takto, ja ti do toho vojdem, lebo to sú vlastne otvorení podvodníci, čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že pokiaľ títo podvodníci sú ešte k tomu aj hlupáci.
Áno. No ale teraz ja chcem povedať, že tak keď vrcholoví politici, ktorí sú pod drobnohľadom, si toto môžu dovoliť, no tak otázka je, koľko máme všelakých podobných klobáskových doktorov rýchlo kvásených. Akože vieme, ako sa takíto blázni, ktorí ani nepoznajú základ možno nejakej medicíny, ten Norimberský kódex a iné veci, ktoré určujú princípy, legislatívne princípy toho, jak sa farmaka, liečiva, vitamíny a samozrejme vakcíny dávajú na trh, za akých podmienok, ako sa môžu testovať, ako sa môžu podávať, aké právo majú ľudia na ich prijatie a odmietnutie. Tak keď nepoznajú takéto základné, všeobecné medicínske práva, jak môžu byť potom odborníci v nejakej konkrétnej, veľmi odbornej a špecializovanej medicínskej orientácii, hej? No takýto rádoby odborníci, ktorých nikdy nikto nepočul, sa pasujú do role tých, ktorí riadia celú krajinu, riadia zdravotníctvo, hej, a lekári, doktori, odborníci, ktorí sú citovaní v zahraničí, ktorí majú kopec publikácií a prác, ktorí pozná celý svet, starí páni, ktorí už majú za sebou kopec skúseností a úspechov, tak tí, keď chceli povedať len svoj názor, tak ani si to nemohli dovoliť. Ani ich nezverejnili, ani ich nepustili do diskusie. Takže v podstate my takto umelo ohlupujeme spoločnosť. A potom je otázka, že ak máme bývalého predsedu vlády, súčasného ministra financí, ak sme mali ministra školstva, ak máme predsedu parlamentu a ďalšie takéto vysoko postavené osobnosti plagiátorov, tak potom čo nejaký treťotriedny lekár, o ktorom nič nevieme, ktorého málo kto pozná, ktorý sa teraz len mainstreamovo vyšvihol vďaka vlne covidu.
No takto, počkaj, ja zase ťa preruším.
Koľko klobások doniesol na školu, koľko kto zaplatil za to, aby dostal diplom.
Ale ja ťa zase ťa preruším, lebo ty ich nazývaš osobnosti, ale však oni nie sú osobnosti pre Boha živého, však s týmto falšovaním, takýto plagiátori, tomu nemôžeme predsa hovoriť osobnosti, sú to osoby, dajme tomu, ale nie osobnosti.
Hitler aj Stalin boli osobnosti, len negatívne. Stali sa, žiaľ Bohu, sa stali vďaka mainstreamu osobnosti. To, že sú negatívne osobnosti, to je bez diskusie, ale žiaľ Bohu, táto spoločnosť takých ľudí robí osobnosti. Žiaľ, ale sú osobnosti. A pre mňa sú čisto, a pre asi väčšinu spoločnosti sú čisto negatívne osobnosti, žiaľ. Ale, no tak to je o tom, že či ľudia dostanú rozum, či sa takto nad tým zamyslia. Aj naozaj, keď to sledujeme, či už u nás na Slovensku alebo v zahraničí, aj v tých Čechách napríklad, lebo v Čechách robil Babiš, Okamura a iné politické strany, všelijaké protesty. A tiež tam došlo strašne málo ľudí. No a keď sa urobil protest, ktorý sa dopredu pripravoval, kde sa hovorilo, že tam dojdú odborníci, že tam dojdú energetici, ekonomovia, právnici, uznávaní ľudia, ktorí ani nikdy nechceli ísť do politiky, lebo boli uznávaní odborníci vo svojom fachu, chceli si tú prácu robiť, len pochopili, že proste tú krajinu začať treba riadiť odborne a že tí, ktorí sa dovtedy o to riadenie tej krajiny usilovali, žiaľ, odborníci nie sú, ako sme pred chvíľou hovorili, a sú dokonca plagiátori a tak ďalej, tak tí odborníci pochopili, že musia zrazu vyjsť z tej komfortnej zóny, no a musia prevziať tú zodpovednosť za tú krajinu, ak ešte chcú, aby tá ich krajina mala budúcnosť a mali budúcnosť ich deti a vnúci. No tak žiaľ Bohu, či chceli, či nechceli, povedali si áno, no proste musíme ísť kožou na trh a ideme do toho. No a Zdá sa, že česká verejnosť to vníma, že si to uvedomuje. No keď proste Babiš, Okamura, Fiala, neviem kto, na svoje protesty zoženie pár tisíc ľudí, tak jak aj Fico na Slovensku, alebo Republika, Národná koalícia a Život a tieto strany, dostanú pár tisíc ľudí na protest, ktorý propagujú všetci pomaly 3 týždne. A zrazu dojde skupina odborníkov s pár aktivistami a urobia protest, kde dojde 200 tisíc ľudí len na Václavské námestie. Tak to je signál. To je silný signál, že spoločnosť asi troška dozrieva a že si začína to uvedomovať, že znova sa budem opakovať, že dávajme si pozor na to, čo si prajeme, lebo sa nám to môže splniť. No. Asi ten kontakt s tou realitou, s tým, že keď sa dotknem toho plameňa, tak sa popálim, no tak asi v ľuďoch vytvára poznanie zaujímať sa o veci, o dianie, o realitu a o históriu, o minulosť a správať sa pri posudzovaní situácie toho, kto mi čo slúbuje a tvrdí, zodpovednejšie.
A možno to nebude ani také zlé s tou pamäťou národa, že vlastne ešte to, čo bolo v nedávnej minulosti, tak nezabudli tak, ako sme si mysleli, alebo ako si aj politici myslia.
To je pri tom všetkom nešťastie a pri tom všetkom máraste dobré znamenie, lebo to je jediná šanca, ktoré na zmenu, že sa občania uvedomia, že to pochopia, že začnú správne uvažovať, pretože čokoľvek staviame, konštruujeme, vyrábame, či je to dom, kamión, čokoľvek, a či je to štát, tak je tak kvalitné, ako to, z čoho sa to vyrába. Čo je základný produkt na to. No, tak ako je, ja neviem, základný produkt na základy domu, na ktorom ten celý dom stojí a celé tie základy držia ten dom, čiže aké budú kvalitné, tak bude pevný a kvalitný ten dom. Tak ako základy, tie základy závisia od toho betónu, tak ako kamión závisí od kvality použitých materiálov, ocele, motora a tak ďalej. No tak kvalita štátu a to, aký ten štát bude, ako bude fungovať, ako bude prosperovať, záleží od kvality jeho občanov, od ich vzdelanosti, od ich odbornosti, od ich morálnosti. A môže sa stať akákoľvek revolúcia, akákoľvek vojna. Keby naši dedovia aj tú vojnu vyhrali, ale boli by k ničomu a znova by ten štát nevybudovali by tie fabriky, priemysel, nech už bola tá doba akákoľvek, tak by tá celá vojna nemala zmysel, lebo by sa to, čo bolo po nej, nezlepšilo. No ak nemáme mať normálnych ľudí, normálny národ, odborníkov, ľudí, ktorí sa budú rozumne a racionálne rozhodovať, rozumne voliť, tak potom akákoľvek revolúcia, akákoľvek ťažká situácia v spoločnosti nemá zmysel, pretože sa nezmení k lepšiemu, sa nenapraví. Takže to je dôležité, aby sme mali ľudí, ktorí si uvedomujú, čo je treba a ako je treba. Lebo to je jediná šanca na reálnu pozitívnu zmenu. Ja mám také svetlo na konci tunela, že asi, a to nielen na Slovensku, sa ukazuje, že ľudia začínajú kriticky uvažovať, že sa začínajú uvedomovať, že sa začínajú zaujímať o dianie. A fakt je to taký základný barometer to, že s diskreditovaným, sprofanovaným politikom a ich stranám už zdá sa, že začína odzvonievať, že ľudia stratili o nich záujem a napriek vysokej snahe o propagáciu, o marketing, o veľa peňaz, o veľa investovaným peňazom do propagácie, do reklamy, aj tak dojde tam málo ľudí. Takže to si myslím, že je akýsi barometer toho, že ľudia začínajú možno kritickejšie uvažovať. Ja dúfam, že nastane aj nejaká alternatíva pre tých ľudí, čo naozaj chcú zmenu a chcú zmenu naozaj odbornú a slušnú, že sa taká, jak som to povedal od tých odborníkov v Čechách, že sa taká skupina odborníkov začne formovať a začne mať záujem prevziať to riadenie štátu naozaj odborne a nie plagiatorsky a že to budú slušní ľudia, ktorí z histórie nemajú žiadne šrámy a škvrny na sebe, špinavosti. No a že tá verejnosť, tí ľudia to pochopia a dajú tomu šancu. No takže ja to vnímam takto.
Ja sa ťa spýtam takúto vec, ako by mali tí odborníci vyzerať, ako môj osobný názor, a spýtam sa ťa, že či s tým súhlasíš, alebo či by si to ináč vedel povedať, definovať. Vlastne ja si myslím, že tí odborníci by mali zastupovať naše záujmy a nie kadekoho iného, čo ja viem, cudzích mocností, cudzích spolkov a neviem koho, robiť akékoľvek kroky, ktoré nám prinesú biedu a utrpenie. Takže mali by asi pozerať na naše záujmy v prvom rade.
Však teda, a na koho? Na americké?
No však ono to tak vyzerá, že títo, čo nás teraz zastupujú, nepoviem, že nás vedú, alebo že nám vládnu, pretože to sú... nemalo by to tak byť, že by nás viedli alebo vládli, ale zastupujú nás, no dajme tomu, hej. A určite naše záujmy nehája, však... evidentne zastupujú záujmy v prvom rade americké, záujmy západnej Európy, Bruselu, ale v žiadnom prípade nie naše. Však už keď sa chystá to, že nám idú schváliť a títo naši pajáci s tým súhlasia, že nám schvália, dajme tomu, pri hlasovaní v Európskom parlamente právo veta, tak či je záujmy naše? Určite nie.
No však to je jasné, však o tom som pred chvíľou hovoril, že nevedia ani nechcú ich hájiť. To sme sa zhodli.
Takže tí odborníci, o ktorých hovoríme, tak vlastne by mali dokázať nám, napríklad keď spomeniem energie, hej, tak nie nás odstrihávať od energií, ale skôr vyrokovať slušné ceny. Dajme tomu, ako príklad poviem, Maďarsko a Orbána, hej, alebo jeho teda odborníkov.
No, tak pokiaľ nechcú položiť tú krajinu na lopatky, zničiť jej hospodárstvo, zamestnanosť, sociálne istoty štátu, tak jak sa to deje, jak vidíme, že fabrika po fabrike zatvára, krachuje, odchádza z tejto krajiny. Jak sme sa aj pred chvíľou bavili, že už došlo dokonca aj na ten nemecký Volkswagen, ktorý teda ako Nemecko je tak ideologicky uvedomelé a tlačí nás do tých nezmyslov ako Green Dealu. A zdá sa, že ich fabrikám to až tak celkom nevyhovuje. Tak potom ani tí nemeckí politici asi nehája celkom záujmy tých ich nemeckých fabrík. Keď vidíme, že Volkswagen, ktorý ešte nedávno chcel u nás, čo to je pár mesiacov, to hovorilo, že chce rozšíriť výrobu,
že sa tu idú robiť nové druhy Volkswagenu. A že ide stavať ďalšie haly. A to bolo pár mesiacov dozadu, na jar tuším. Zrazu chce končiť výrobu. No a tak prečo chce končiť výrobu, keď sa mu tak predtým darilo? Keď chcel tú výrobu rozširovať. Však bola tá kauza ešte nedávno, že sa u nás majú začať vyrábať niektoré druhy škodoviek. Češi boli nasratí, Volkswagen bol rozhodnutý, že sa idú nejaké typy škodoviek u nás vyrábať. A zrazu idú končiť s výrobou. Tak potom deje, čo? Ja tomu nerozumiem. Ja sa neviem zorientovať. Prečo chcú končiť s výrobou, keď sa im teda tak darí a keď sme takí úžasní? Zrejme je niekde zadrhel. Asi tak úplne nehajíte záujmy toho nemeckého priemyslu.
No dokonca ešte nie, že na jar, myslím, že ešte v lete to bolo, keď tieto úvahy prebehli v médiách.
To vidíš to. Takže potom...
Ináč, nie sme asi sami v tomto potápaní priemyslu, pretože dnes som začul Vlaďo Vrábel, ten vo svojom príhovore tam spomínal, že aj nemecké fabriky zatvárajú, že tam to tiež není nejaké ružové.
Je nemecká fabrika.
Nemyslím ale nemeckú fabriku na našom území, ale myslím nemecké fabriky v Nemecku, že tiež obmedzujú a prípadne aj zatvárajú.
No áno, to je celé európsky jav. Nie len nemecké, aj francúzske, aj španielské, talianské, rôzne iné, celé európske. Akurát tým hrozným Maďarom, ideologicky nevhodným, ide Čína investovať 7,5 miliardy eur na výrobu najväčšej výroby na akumulátory pre elektromobily, najväčšiu fabriku v Európe, práve v Maďarsku. Investícia čínska za 7,5 miliardy eur. Prečo práve v Maďarsku, v tom zlom, hnusnom Maďarsku Orbánovom, ktoré tak zle hospodári? Prečo nie v tom ideologicky uvedomelom, úžasnom Slovensku? No niečo asi niekde bude chyba. Že by kvôli tomu, že v Maďarsku sú stabilné dodavateľsko-odberateľské vzťahy energií za stabilné a priaznivé ceny?
Asi to bude tým, že zase soudruzi z NDR udelali niekde chybu.
No a je otázka, že či teda si to uvedomíme, či to je úplne jednoduché, no buď to naši občania budú chcieť ďalej, aby takto fungovala krajina, no lebo sa tomu postavia, no však uvidíme. A teda, aby to nebolo len na občanoch, naozaj, no tak tí občania musia mať alternatívu, lebo naozaj, keby akože táto vláda je už dochýňajúci kvoň, ktorý kope, hej, ako to, že koľko ešte budú vládnuť, je otázka času, keď by teda z jednej strany, keď by odišli čo najskôr, lebo každý deň toho, že vládnu, spôsobuje tejto krajine neuveriteľné škody. No ale zasa predstavte si, že by zajtra boli predčasné voľby. Kto vyhraje? Smer, Hlas, Saska, dokonca teraz posledný preskum ukázal, že na treťom mieste by bolo Progresívne Slovensko a Saska by bola na štvrtom, potom je tam Olano, Republika, veď to je hrôza. To sú všetko ľudia, to sú populisti a mnoho zlodejov a to sú strany, ktoré Slovensko dostali do tejto situácii. No takže... A tí by boli rehabilitovaní a legitimizovaní. Boli by zrazu národní hrdinovia. Takže ja až tak som není nadšený tými prípadnými predčasnými voľbami, no lebo zatiaľ nemáme nejak na výber. Tak a ten na výber naozaj by bolo len jedine vtedy, že by sa na slovenskej politickej scéne objavila strana čisto z odborníkov a zo slušných odborníkov, ktorých história nie je spojená so žiadnymi kauzami, škandálmi, korupciou. No a ja dúfam, že také niečo vznikne, lebo to je jediná šanca, ako to, že sa tu vráti z Fico, alebo Pellegrini, alebo SAS, alebo také šialené radikálne strany, ktoré nemajú žiaden program, jak niektoré rádoby národniarske strany, ktorí chceli programy len to, že tvrdia, že sú národniarské a to je všetko a nemajú tam ani žiadnych odborníkov, no tak čo tam potom s tým? Tí to tu dokončia, rozkradnú, predajú to Pente a posledný dnes vlastne svetlo vlastne. Vlastne sme sa dostali do situácie, kedy už ani to príslove, že posledný nech zhasne svetlo, nefunguje, lebo oni, tí ľudia odchádzajú, alebo tie fabriky odchádzajú zo Slovenska, pretože im hrozí to zhasnutie svetla. Je aj ten Volkswagen. No proste tie energie, čiže to elektrická energia, s ktorou sa nielen svieti, ale aj poháňajú tie stroje na výrobu a samozrejme aj ten plyn, ktorý je v priemysle nenahraditeľný, no tak keďže je otázka jeho dostatku a vôbec cien tých energií, ktoré enormne rastú, no tak polievka je drahšia ako mäso, takže keď sú väčšie pomaly náklady, jak predajná cena tých výrobkov, čo tie fabriky produkujú, tak potom na čo to budú vyrábať, tak odídu. To už ani nebudú musieť zhasnúť, lebo im hrozí, že sa zhasne skôr, než odídu, takže ani nebudú musieť zhasiť na to svetlo, pretože oni už odídu vtedy, keď už nebude svetlo, lebo im vypnú energie. Alebo ich napríklad nezaplatia. Takže to je taká irónia. No ale tu už ani neplatí to, že nech posledný zhasne svetlo. No.
Však vlastne si ich vyháňame sami, no a to robíme len my, lebo alebo teda títo pajáci, čo sme si ich zvolili.
A tak to robí aj Brusel, aby sme boli otvorení.
No však, ale my, keď sa im strkáme do zadku a bez nejakého odporu, slepo počúvame to, čo Brusel káže, no tak si za to môžeme sami. Nehovorme si, že nie.
Tak to áno, no. Tak však o to sme sa bavili, no tak... Keď sme si to zvolili, tak to máme. No lenže to je druhá strana mince. Znova sa opakujem, ja viem, že nemáme na výber zatiaľ. Aby sme si mohli dobre zvoliť, aby šli voliť aj tí ľudia, čo dlhodobo voliť nechceli, ktorí kriticky uvažujú, pamätajú si a je pod ich úroveň voliť tých, vyberať si voľbu tých, ktorí ich už dlhodobo okrádali, klamali.
Skrátka, nevoliť menšie zlo alebo žiadne zlo.
No, tak tí ľudia si povedali, že voliť nebudú. No a volia len takí tí radikálnejší voliči, tí skalní, ktorí volia tie strany či tak, či onak. A nevolia ich na základe výsledkov tých stran, ale volia ich, pretože proste sú to akýsi fanúšikovia, u futbalových klubov to je. Či ten klub prehráva alebo vyhráva, tak tí fanúšikovia furt budú chodiť na jeho zápasy. Mne prípada, že mnohí voliči sa dostali do takej situácie, že oni tú stranu neposudzujú podľa jej výsledkov, aj tých historických, aj tých súčasných, ale podľa toho, že proste tá strana je ich klub a oni s tou stranou budú, nech tú krajinu zničí tá strana, tak tí fanúšikovia furt tú stranu budú uctievať. No ale ako hovorím, možno, že sa nájde niečo, čo osloví aj tých fanúšikov, aj tých ľudí, ktorí dlhodobo nevolia. Ale A to ja vidím naozaj jedinú nádej, no tak proste niečo nové z odborníkov a slušných ľudí. Veď aj sám Tomáš Baťa povedal k veľkej hospodárskej kríze 30. rokov minulého storočia, že desí sa sanovaní morálni bídy čisto ekonomickými opatreniami. V podstate niečo podobné prežívame v súčasnosti, že tá história sa opakuje.
Tak, no, no však ako hovoríš o týchto stranách, tak vlastne tam už funguje určité sektárstvo, dá sa povedať, tá stabilná voličská základňa bez ohľadu na výsledky. No ale mňa zarážajú tie prieskumy, ktoré sú, že vlastne aj Smeru, aj Hlasu, tam nejaké vysoké percentá vyskakujú. Ja neviem, či už ľudia zo zúfalstva zabúdajú, čo sa dialo, alebo nie. Ja viem, že nie sú všetci takí, čo by naozaj zabudli. Zrejme to zase závisí len na tom, že menšie zlo, že už zistili, že toto zlo je ešte väčšie ako to predtým. No ale vlastne takto sa nedá fungovať ako na húpačke, že vlastne raz je tam zlodej, raz kriminálník.
Ale tak, takto, no keď... Keď bude mať Hlas 18% voličov, to je jedna vec. To môže. Otázka je, koľko bude tých voličov. Hej, no keď vždy, keď bude 100 voličov, tak 18% zo 100 voličov je 18% zo 100 voličov. Ale tak voličov ľudí s volebným právom na Slovensku je niečo do 3 miliónov. Otázka je, koľko ľudí bude vlastne voliť. Aj z 1000 ľudí môže mať Smer 18% a môže ich mať aj z 3 miliónov ľudí. Ak na Slovensku nebude voliť napríklad 60% ľudí, ten Smer furt môže mať 18%, lebo on bude mať 18% z voličov. Z tých ľudí, čo išli voliť. Ale teraz potom je otázka, koľko percent z ľudí s volebným oprávnením pôjde voliť. A keď z nich pôjde voliť iba napríklad 20-30%, tak tí ľudia budú voliť a rozdelia hlasy medzi tie strany, ktoré budú v ponuke. Takže z tých, ja neviem, bavme sa, že bude voliť 500 000 ľudí, no tak keď bude voliť iba 500 000 ľudí, no tak furt z nich môže 20% hlasov dostať Smer, alebo 18, alebo koľko. Takže to je jedna vec, že možno, že tie výskumy môžu byť pravdivé, ale tie výskumy nehovoria o tom, koľko percent ľudí voliť nebude. Tak a tu sa nám naozaj môže stať, že drvivá väčšina spoločnosti voliť nepôjde. A to je to zaujímavé, keby to veľké percento ľudí spoločnosti bolo oslovené niečím zaujímavým, tak máme veľkú nádej na nejakú systémovú zmenu. Takže ja vidím nádej v tom, v nejakých tých nepokojoch, keď bude zima a budeme mrznúť a nebudeme mať čo jesť a budeme mať nezamestnanosť a začne hovoriť, prehovárať ulica a ja neviem, rabovanie a občanské nepokoje, no tak v tom teda veľkú alternatívu nevidím. To už potom bude naozaj dosť neskoro. Vtedy sa tie vášne už tak ľahko nebudú dať ukrotiť a získať chladnú hlavu v tej ťažkej dobe a začať niečo riešiť zrazu konštruktívne. Tak naozaj treba si teraz vysúkať rukavy a postaviť nejaký mančaft odborníkov, no.
No a... Skrátka skúsiť niečo urobiť alebo urobiť niečo skôr ako na tú hubu padneme, lebo ľahšie je nepadnúť ako potom vstávať z tej zeme.
No určite áno. No lebo však čo tí ľudia, čo napríklad tí ľudia, čo robia vo Volkswagene a v subdodávateľských firmách, to je strašné množstvo ľudí na Slovensku. No čo s nimi? Kam pôjdu robiť? A čo, s čím sa budú živiť? No a ten štát bude mať taký výpadok, keď odíde Volkswagen Žáš. A ten štát ale sa bude musieť o tých ľudí postarať. Dávať im podpory sociálky. A z čoho? Keď už teraz nemá na školstvo, na zdravotníctvo a takéto veci. No tak to je naozaj potom krach. No a toto sú miesto toho, aby už dávno sa z našich politikov stali krízoví manažeri, uvedomili si vážnosť situácie, naozaj začali veľmi racionálne a citlivo pristupovať k riešeniu tej situácie, tak oni sú normálne šialení a robia ešte väčšie, každý deň robia ešte väčšie šialenstva a extrémy. Takže no ja sa desím, kam sa až dostaneme. No tak možno, že odíde Volkswagen, tak potom odíde Peugeot Citroën, možno potom Land Rover, Kia, akože kam to pôjde. Ešte že pred pár mesiacmi sme tu rozprávali, ak neviem, aká veľká investícia dojde Volvo na Slovensko. Hej, aký je to obrovský úspech tejto vlády. Zrazu sa to nejako odmlčalo, akurát čo sa začalo ukazovať, že aktuálne je odchod Volkswagenu. Tak potom čo máme na to povedať? No my v doprave zaplačeme, lebo zase bude o jednu obrovskú fabriku a kopec iných menších subdodávateľských firiem menej a tým pádom menej vozenia. No a zase sme pri tej obohratej platni.
A kým toto hovoríš, ja som si vygooglil údaj číselný a dozvedel som sa, že najväčším zamestnávateľom na Slovensku je Volkswagen Slovakia, pre ktorý v minulom roku pracovalo 11 473 ľudí. Neviem, ktorý to bol minulý rok. Aha, minulý rok bol 2020, pretože toto bolo vydané tento článok v decembri 2021.
Tam je len zamestnanci Volkswagenu, alebo sú tam aj subdodávateľskí z iných?
Nedozvedel som sa presne, vlastne či sa tam myslia aj ešte aj subdodávateľia.
Ale zoberme si len, a neviem, čo, či to v čom čísle je, zoberme si len, koľko dopravcov a šoférov živí Volkswagen. Hej? To sú obrovské čísla. Koľko kamionov sa premele denne vo Volkswagene a koľko šoférov? No to tam neviem, či je zahrnuté v tom čísle. Takže to je neskutočné. To je vlastne krach Slovenska už potom. Tak ja neviem.
Je to strašné číslo a ja to skúsim ešte popozerať, aby sme vedeli teda presné číslo.
Tak či onak, a už teda presné číslo nás asi nevykúpi. Vieme, že to je proste katastrofa. Aj keď ja som vždy tvrdil, že národohospodársky projekt, ktorý je postavený iba na niekoľkých fabrikách zahraničných automobiliek, v ktorých robíme lacnú montážnu silu, je veľmi slabý národohospodársky projekt. A zrejme aj to sa nám vymstí, že v podstate máme poľnohospodárstvo, ktoré na pokraji kolapsu, hej, sme potravinovo nesebestační, čo sme voľakedy boli. Sebestační potravinovo už nie sme, žiaľ. No a iné priemysly, chemický, veda, výskum, to už neviem, či ešte na Slovensku taký pojem existuje. Elektrotechnický priemysel, živočíšna výroba, stavebná výroba. Čokoľvek si zobereme. Veď to je všetko postavené len na automobilkách a subdodávkach. A už keď si to zoberieme len, ani nemusíme riešiť ceny energii, ktoré tie automobilky vlastne likvidujú. Môžeme riešiť dopyt po tovaroch a službách, však tá kríza bola v 2008, ale opakujem, oveľa menšia bola. No keď ľudia stratia kúpyschopnosť, lebo budú mať obrovské náklady na energie a na živobytie, na potraviny a tak ďalej, tak asi si prestanú kupovať po celej Európe, keďže to je celý európsky problém, tak asi si prestanú kupovať auta, alebo toľko aut. Že toľko automobiliek po všetkých krajinách, ani Volkswagen, ani Peugeot, Citroën, ani Kia, ani Land Rover, ani iné automobilky nebudú potrebovať. Tak, lebo na čo budú vyrábať auta, ktoré si ľudia nebudú kupovať, pretože si ich nebudú môcť dovoliť, pretože nebudú mať ani peniaze na pohonné hmoty, ktoré stále idú hore a hej, to proste ani nebudú potrebovať cestovať toľko, pretože nebudú chodiť do práce a tak ďalej, takže v podstate sa zniží mobilita, tým pádom sa zniží nárok na obnovovanie vozového parku. Samozrejme sa zníži aj výroba kamionov, pretože vidíte, však tie kamiony, keď už nebudú mať čo voziť, alebo sa im neoplatí voziť, tak ktorá firma si pôjde kupovať nové kamiony? No takže to celé, ja som hovoril, potom sa môžeme vrátiť, ak naši starobili slovanskí predkovia k paseniu ovečiek, lebo no tak to sme tu robili, kým sme tu nemali priemysel. Ale som si není istý tým, či tí mladí ľudia s iPhone-mi v rukách, ktorí trávia voľný čas v nákupných centrách, v obrovských kínach a ja neviem, v baroch a neviem čo všetko, či sa budú chcieť teda vrátiť k tomu paseniu tých ovečiek. Asi celkom nie. No a tým pádom neviem, aká je alternatíva pre túto krajinu, keď sa zrúši ten priemysel. Tak to ja to teda vidím dosť negatívne v tomto smere.
No, dobre. Ja som sa dostal ku novým údajom, alebo teda ku ďalším údajom. Zamestnancov bolo v roku 2016 12,5 tisíc. Odvtedy sa píše, že ešte rozširovali výrobu, čiže tam mal stúpať počet zamestnancov. V roku 2017 bol počet 13 700. Takže a tu sa už píše vyložené o zamestnancoch, nie o ľuďoch, ktorí pracujú pre Volkswagen. Čiže tých, ktorí sú závislí pracovne a príjmovo na práci pre Volkswagen, tak môže byť aj niekoľkonásobne viacej.
Áno, samozrejme. Zoberte si len v našom fachu dopravy, zoberte si len koľko autobusových firiem zváža denne ľudí do Volkswagenu na 3 smeny až od Nitry a možno aj z ďalejšia, a to chodia pravidelné autobusové linky, čo vozia zamestnancov z iných krajov na 3 smeny do Volkswagenu. Koľko je to len autobusov súkromných, ktoré vozia tých ľudí dennodenne? Koľko firiem autobusových a koľko šoférov? Už len to napríklad. Čiže ako, ja neviem, no to, že to proste ide úplne dole pod vodu, že to celé krachuje, je jasné, že to treba zastaviť, je tiež jasné. A ja stále neviem, ako nebudeme vymýšľať koleso, no inak, jak s odborníkmi, fakt profesionálmi, ktorí naozaj vedia racionálne začať riešiť túto situáciu, ale zároveň to sú morálni slušní ľudia s overenou históriou, tak bez toho to nepôjde. Ja neviem, no nemáme čarovnú paličku, nevieme urobiť čári, mári, fuk, nemáme aladinovú lampu. Proste asi to je naozaj jediný spôsob. No, takže a žiaľ súčasné vládne strany, opozičné strany žiaľ sú všetko zdiskreditované strany, ktoré mali škandály korupčné, aféry a neviem čo všetko z minulosti, voči ktorým boli pri protestoch plné námestia, či už v súčasnosti alebo v minulosti, tak to není alternatíva. Takže fakt musí vzniknúť a keď nevznikne a toto pôjde úplne dole vodou, ja som ochotný za túto krajinu bojovať, akokoľvek proste sa postaviť do akejko, ako začať sa snažiť o akúkoľvek odbornú slušnú alternatívu. A ak to nevíde, tak ja sa naozaj asi zoberem, lebo potom si poviem, že som sa snažil, že som sa obetoval, ale nevyšlo to, tak potom sa zoberem asi z tejto krajiny pôjdem preč, lebo keď nebudem mať naozaj budúcnosť a aj alternatíva, ktorá sa spraví, nevíde, tak potom na čo tu zostanem živoriť? Čo tu potom, akú šancu budem mať? Potom viem, že som spravil všetko pre to, čo sa dalo. Nevyšlo to, nebolo to záujem, nemalo to zmysel. A tým pádom už není dôvod pre mňa tu zostať na silu. Keď viem, že to celé úplne spadne a že tu už zostanú len rozbroje, nepokoje. No takže pre mňa je fakt jediná nádej to, že sa niečo normálne tu sformuje a bude to slušná a odborná alternatíva. Aj keď je to, možno niekto sa zasmeje, zbožné prianie, nereálne, ja stále ešte tomu verím. Možno, že práve táto ťažká doba donúti ľudí uvažovať a nájsť aj troška odvahu tým odborníkom vystúpiť z tej komfortnej zóny s kožou na trh. A ja som aj počul, že niečo také sa už začína formovať, takže ja vkladám nádej do toho. No.
Držme si palce. Martin, teraz preruším. Mňa napadla jedna vec, však my sme sa pred pár dňami rozprávali, že práve Láďo Vrábel, že chcel ísť do vysielania. A dneska nás to nenapadlo.
No tak otázka je, či teraz v noci ešte na poslednú chvíľu by do toho išiel.
No už teraz o polnoci by som mu nevolal, ale vtedy, keď sme začínali, vlastne on vtedy dovysielal na tomto, tak vtedy bol ešte živý, zdravý. No, ale rozmýšľam, že môžeme potom ešte spraviť takú dokrútku na, čo ja viem, na 20 minút s ním. Zajtra alebo v pondelok, no.
No jasné. Môžeme. No a keď sme už spomenuli toho Láďu Vrábla, tak môžeme spomenúť aj to, že budúci týždeň v stredu, to je tuším 28. bude ďalší v poradí už druhý veľký protest v Prahe na Václavskom námestí, ale aj na niekoľkých iných námestiach vo veľkých pražských mestách, kde sa očakáva na Václaváku až 300 000 ľudí. A môžem povedať, že aj ja a Janko Baránek sa tam chystáme. Janko zasa prehovorí na pódiu a rovno môžeme povedať, že bude tam aj tvoja maličkosť, sťaby redaktor Trak Rádia a budeš to streamovať. Čiže ľudia si to cez teba budú môcť pozrieť. A takisto tam bude Igor Jurečka znova s nami, ktorý to bude tiež streamovať. Čiže máte, vy, čo to teraz počúvate, asi medzi prvými informáciu, že ten teda protest, ktorý ešte neviete, že bude, budúci týždeň v stredu, a hlavne to, že tam teda Janko Baranek vystúpi a to, že to Milan Citár z Trak Rádia a Igor Jurečka budú nahrávať a streamovať. Takže a tam uvidíme, akú odozvu mal teda v Čechách ten prvý protest a jak česká verejnosť zareaguje. A uvidíme aj reakciu slovenskej verejnosti, keďže tá Slovenská scéna na to zareagovala veľmi intenzívne, zrazu každý robil protesty vrátane Smeru republiky a týchto strán a rôznych aktivistov. Takže to chceli rýchlo kopírovať. No a samozrejme, ako ste mnohí videli v tom videu, keď sme boli s Jankom Barankom a s tými organizátormi pražskými na tom stretnutí v nedeľu po proteste, čo sme nahrávali, no tak je príprava slovenskej platformy Slovensko na prvom mieste a podobných protestov, ktoré sa začnú čoskoro propagovať a pripravovať. Takže tie budú naozaj práve v tom duchu odbornosti a slušnosti, čiže nejaké alternatívy. No a to je teda zároveň taká tá skúška správnosti toho, aký ohlas to vyvolá u slovenskej verejnosti. A samozrejme to, čo sa 4. začalo v Čechách, v Prahe na Václaváku, aký bude mať ohlas a ako to bude pokračovať teda budúci týždeň tú stredu 28. a čo to zasa vyvolá ako pokračovanie v Čechách. To sú také zaujímavé veci, ktoré nám ako si rozšíria pohľad, poznanie toho, čo sa deje, či už v susednej Českej republike a čo sa teda ako bude odohrávať a vyvíjať u nás v Slovenskej republike. No.
No ja som veľmi zvedavý, že koľko ľudí príde, že ako sa tá situácia... No, povieme to jednoducho. Situácia nasratosti národa vyvíja. No, počul som a čítal som práve tie očakávania, ako aj ty hovoríš, že napriek tomu, že bude celý ten protest v Českej republike na viacerých miestach, tak priamo na Václavách, že by malo dôjsť viac ľudí ako minule. Ešte aj s tým, že vlastne na tom minulom proteste počas neho bola uzatvorená spodná časť Václavského námestia kvôli inej akcii, kvôli športovej. Takže teraz bude vlastne otvorený celý Václavák a tým pádom sa tam zmestí podstatne viac ľudí.
Nuž, nehajme sa prekvapiť. Zaostávam znamení očakávania a zvedavosti. No a keďže ten minulý Václavák vyvolal erupciu reakcií na Slovensku, tak ja som v tomto kontexte zvedavý, čo vyvolá tento budúci týždňový Václavák, alebo teda už viacej námestí, nie len Václavák v Čechách. Uvidíme. A možno sa zrazu na Slovensku objaví aj tá avizovaná informácia, že sa bude konať Slovensko na prvom mieste v spolupráci s Čechmi. A tak možno, že sa objaví tá informácia. Možno, že už sa dozvieme, že Slovensko na prvom mieste sa koná, kedy sa koná a kde sa koná. Nehajme sa prekvapiť. Ja mám také tušenie, že sa to veľmi čoskoro už dozvieme.
No, ja by som povedal slovami pána Harabína. Tušenie blížiace sa istote.
Aha, nuž. Aj také veci sa dejú, alebo hovoria.
Dobre, no nič, počkajme si na oficiálne vyjadrenie, aby sme nepredbiehali udalosti, pretože...
Už to štebocu aj na strechy, aj v rábce na streche Tragrádia, hej?
No, už aj mravce pod podlahou a takto, no ale však, ako hovorím, Nepredbiehajme, dajme si čas na to oficiálne vyjadrenie, ktoré samozrejme príde zrejme už každú chvíľu.
Zostáva v napätí. V napätom očakávaní.
Tak. Dobre. Ja si myslím, že toľko by sme mohli, ako v takomto napätom duchu by sme mohli aj prednešok skončiť. Ako sme hovorili, že skúsime spraviť ešte nejakú dokrútku, čiže časové ešte toho bude trošku viacej, ak sa nám to podarí. No a na dnešok ja by som sa rozlúčil, no a potom po dokrútke sa rozlúčime už načisto ako v rámci relácie.
No už, ja si myslím, že toho už je dosť aj na cesty, aj necesty.
Dobre. Tak, ďakujem Martinovi, ďakujem poslucháčom za pozornosť.
Ja vám tiež ďakujem za to, že ste ma zas mali trpezlivosť toľko počúvať a ten môj znovu pretrvávajúci monológ, a dúfam, že ak teda vás to bavilo a že vás to bavilo, tak a potom vám ďakujem teda za pozornosť, ak teda ste to vydržali až doteraz.
Rádio Trak. Vaše rádio na cesty.